Dvojka uvádí blízká setkání.
V roce 1997 se bývalá zdravotní sestra Shirley Ann Allen zabarikádovala ve svém domě ve státě Illinois a vyhrožovala střelbou. Policejním vyjednávačům trvalo celých 39 dnů, než bylo možné zásah nenásilně a bez obětí ukončit. Nejen tato zkušenost vedla k tomu, že se vyjednávací týmy i nadále zdokonalovaly ve své taktice. Nicméně celá událost byla dokladem toho, že klid a čas mohou zachraňovat lidské životy. Má-li stejnou zkušenost i ze své praxe, se dnes budu ptát bývalé policejní vyjednavačky a současné pedagožky Hany Kvasničkové. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jsou to právě tyhle ty dvě proměny, tedy klid a dostatek času, které mohou vést k úspěšnému vyjednávání?
Samozřejmě, dostatek času, ten vždycky hraje ve prospěch té situace, a samozřejmě klid. Pokud na té straně, kde je ta krize, ten klid není, tak vlastně úkolem vyjednavače je vlastně vytvořit tu klidnou atmosféru tak, aby mohlo dojít k nějakému konstruktivnímu jednání, jak tu celou situaci vyřešit. Protože pokud jste zaplaveni emocemi, což ten protějšek vždycky je, tak je potřeba, aby ty emoce odezněly a pak můžete konstruktivně jednat.
Říká o profesním klidu můj dnešní host, bývalá vyjednavačka Hana Kvasničková. S prvním prázdninovým dnem u nás začíná krimi Léto na dvojce a tak je logické, že jsme si pozvali i do blízkých setkání hosta, který je tomuto světu velmi blízko. Policejní vyjednavačka a pedagožka Hana Kvasničková. U vás byl počátek vyjednavačské dráhy dílem poměrně velké náhody. Měla jste ponětí, když jste tu nabídku přijímala, do čeho všeho jste se vrhla, co to bude všechno obnášet?
Bylo to dílem náhody, protože jsem měla dva parťáky, kolegy, kteří byli vyjednavači. A když ta nabídka přišla, tak už jsem vlastně věděla, do čeho jdu, protože jsem se některých akcích účastnila jako pozorovatel, protože jak si, když už jste na cestě, něco se stane, tak vás nemohou kolegové vysadit na ulici, ale takže jsem už věděla, do čeho jdu a zajímalo mě to, nadchlo mě to.
Dalo by se obecně říct, jaké charakterově volní vlastnosti člověka delegují k tomu, že by se mohl stát dobrým vyjednavačem. Mluvili jsme o tom klidu, takže rozhodně nikdo eruptivní anebo nestabilní by to dělat neměl. Ale co jsou ty další vlastnosti, které podle vás vedou k tomu, že člověk může kvalitně vykonávat tu profesi?
Kromě toho klidu, tak zajedno musí být dobře komunikativní, to znamená, že musí umět mluvit. A takovou jednou další zásadou těch vyjednavačů je rychle myslet, protože ty situace, do které se dostanete, tak vlastně nevíte, o co jde. To vlastně se všechno děje až na tom místě, tvoříte na místě a já tak někdy říkám, že ten vyjednavač musí myslet takzvaně za dva rohy.
Mm-hmm. Je to tak, že vlastně prožíváte takový dvourychlostní život v tu chvíli, protože musíte, předpokládám, mluvit, komunikovat pomalu, získávat čas, ale to myšlení musí jet na 3-4násobnou rychlost?
Ano. Ano, přesně tak, jak říkáte.
Jak se taková dovednost dá trénovat?
Tak každý vyjednavač absolvuje speciální výcvik. Ten výcvik je opravdu náročný, je podle modelu vlastně FBI. A každý nový vyjednavač si během té doby toho výcviku intenzivního, jak se říká, sáhne na své psychické dno i fyzické dno. A to samé jsem zažila i já.
Je tam důležitá i fyzická příprava? Je to parametr, který je důležitý?
Samozřejmě i ta fyzická kondice je důležitá, protože pokud lezete na 40-metrový komín, tak to musíte zvládnout.
A takhle, to mě nenapadlo, že vlastně se musí vyjednávat i na poměrně extrémních místech. Asi většinou lidé se sebevražednými úmysly nestojí na chodníku, ale budou někde na nějakém mostě, střeše nebo na něčem takovém. Čili vy musíte jít co nejblíž k ním ideálně.
Ano, co nejblíž k ním musíte jít. A vlastně pak je ta práce s tím hlasem. Jak používáte svůj vlastní hlas, to znamená tak, abyste se slyšeli. A v podstatě i třeba tím, že mluvíte, trošku slumíte ten svůj hlas, tak vlastně přinutíte toho člověka, aby se k vám třeba přiblížil a tím vlastně snížíte to jeho riziko třeba pádu z té výšky.
Když mluvíte o hlasu, napadlo mě, že někdo by možná měl všechny ty předpoklady ve skvělé úrovni, to znamená ten klid, schopnost empatie, vcítění se, ale měl by třeba nepříjemný hlas. Byl by to limit pro to tu práci nedělat, protože by to bylo něco, co by rozrušovalo ty osoby, se kterými potřebujete mluvit.
Myslíte takový ten písklavý hlas, takový ten nepříjemný.
Možná se to dá někde využít v nějakých situacích, ale napadlo mě, že by to mohla být hranice, za kterou nelze jít, protože by to spíš škodilo, než pomáhalo.
Samozřejmě problém může být třeba výrazná vada řeči. Jako, jo, to tam asi může být výrazný problém, ale jinak já za svoji kariéru jsem se nesetkala s vyjednavačem, který by měl nějaký takovýhle nepříjemný prostě hlas. A navíc nevím, jak to funguje, nebo proč to tak je, ale třeba moje kolegyně mi říkala, ty, když začneš vyjednávat, tak ty ten hlas posadíš prostě úplně někam jinam. Ty máš v tu chvíli jiný hlas, je z tebe cítit naprostý klid, jako prostě až je ten klid nakažlivý, ale ten tvůj hlas se změní. Tak asi takhle to my vyjednavači máme, že v té největší krizi, kdy všichni kolem šílí, tak vyjednavači se tak jako sklidní a ten hlas posunou do takové té příjemné poslouchatelné frekvence.
Je to vlastně okamžik, kdy se blížíte nějakému způsobu hraní herectví?
Já si myslím, že ve vyjednávání herectví nemá
co... Myslím tím používání toho hlasu, ano. Že je vědomé a že víte, jak funguje ten hlas, čili je to vědomé nakládání s tím hlasovým projevem. V tomto smyslu jsem to myslel.
Ano, je to vědomé nakládání s hlasem, tak to je to trošku to herectví, jinak ten vyjednavač musí být autentický, musí mluvit pravdu, protože lež do vyjednávání nepatří a lež ve vyjednávání vás přesvědčí či o tom, že má fakt strašně krátké nohy.
Co tady všechno patří do vyjednávání a co nikoliv, o tom si ještě budeme povídat tady na Dvojce v blízkých setkáních s mým hostem, s Hanou Kvasničkovou. Těsně před startem krimi Léta na Dvojce si v blízkých setkáních povídám s bývalou policejní vyjednavačkou a dnes pedagožkou Hanou Kvasničkovou. My jsme mluvili o tom, co tedy patří do policejního vyjednávání a co ne. Já jsem zažil jednou takový policejní zásah na vlastní uši, když v domě, kde jsem bydlel, jsem probíhal takový zásah jednak policejních jednotek těch zásahových, těch prvosledových a taky tam byl policejní vyjednavač a ten mluvil s tím naším sousedem a co mě překvapilo, bylo, že mluvil velmi neformálně, včetně používání nejrůznějších vulgarismů a měl jsem dojem, že se snaží dostat na komunikační úroveň toho, té osoby, se kterou mluvil. Je to i tak, že vy musíte proměňovat svůj vlastní slovník podle toho, s kým mluvíte, nebo používáte svůj jednotný a snažíte se ho dostat spíš k sobě?
Musíte ten slovník přizpůsobit té osobě, kterou máte proti sobě, protože pokud byste před někým, kdo je prostě v krizi, je jaksi na konci z těch svých sil, s tím svým životem a žije v nějakém prostředí a teď vy na něho budete mluvit učeně, budete něho mluvit odborně, tak zajedno on vám nemusí rozumět. Těm cizím slovům nemusí rozumět a pak vlastně nejste důvěryhodný pro toho člověka, takže ten slovník se přizpůsobí a stejně jak jste měl zážitek vy s mým bývalým kolegou vyjednavačem, tak i já jsem se mnohdy k těm vulgarismům také musela uchýlit. Prostě ta situace to vyžadovala.
Stalo se vám někdy, že přes veškeré možné úsilí zahájit dialog, to nešlo, protože ta druhá strana o něj neměla zájem vůbec? Že se neprolomila ta hradba mezi vámi a tou osobou?
Jako neměla jsem případ, kdyby se to vůbec neprolomila, ta hranice nebo ta hradba v té komunikaci, ta komunikace se navázala, ale bohužel měli jsme před sebou muže, který trpěl duševním onemocněním poměrně závažným, kdy teda i my s kolegou jsme sami byli vystaveni ohrožení života, protože měl u sebe kolovnici s optikou a tam bohužel se nám nepodařilo ho přesvědčit, jak se říkám, já vždycky říkám básnicky vrátit zpátky do života a on ten úmysl sebevraždy před námi dokonal.
Nepochybně spousta těch příběhů dopadne dobře, ale jak sama říkáte, některé nemají šťastný konec. Co je pak taková ta psychohygiena, kterou používáte potom? Je to tak, že po takovém zásahu jste totálně vyčerpaná a jdete spát, anebo ještě přemýšlíte hodiny a hodiny, co se dalo třeba udělat jinak, jak jste mohli postupovat odlišným způsobem? Co z toho je vám spíše vlastní po těch zásazích?
Tak samozřejmě únava. Já se kolikrát takhle už novináři ptali, co dělám, a všichni čekali, jak jdu teda běhat a do toho parku a prostě nějak relaxovat, tak jsem vždycky řekla, přijdu domů, umyju se a jdu spát, protože jsem unavená. Samozřejmě cestou zpátky jsme třeba v tomhletom případě jsme to s kolegou rozebírali, dali jsme cesty, co jsme mohli udělat líp, co jsme mohli udělat jinak, co mohlo to zvrátit, ale vyjednavači vždycky tomu přistupují tak, že my toho člověka můžeme vrátit zpátky do života. Ale o svém životě ten člověk rozhoduje sám.
neberete na sebe zodpovědnost za jeho život. Vy mu můžete pomoct, nabídnout cestu, ale pak už to je rozhodnutí.
Přesně tak. My ho můžeme nasměrovat, můžeme mu dát možnosti, jak třeba tu situaci řešit, třeba dluhy, takže vyjednavači se seznámili i s insolvencem a ze spoustou věcí, aby těm lidem mohli poradit nebo nastínit možné řešení, ale o tom životě ten člověk rozhoduje sám. Vyjednavač si nemůže brát za něho zodpovědnost, protože to by ho svazovalo.
Zažila jste někdy nějakou kuriozní reakci na to, když přijdete na zásah a představíte se jako policejní vyjednavač, že ty lidi jsou třeba překvapení, že vidí poprvé někoho takového, nebo jsou většinou v takovém psychickém stavu, že tohle to pro ně není důležité?
Tak my se nepředstavujeme jako policejní vyjednavači. My tam prostě přijedeme jako ti, kteří pomáhají lidem ve zložité životní situace. A samozřejmě většinou tam už policie je, je to prostě to místo je nějakým způsobem monitorováno, ty policejní hlídky tam jsou. Mnohdy máme za zády i zásahové jednotky, které jsou důležité, za jedno chrání naše životy a i životy těch lidí, kteří jsou v krizi. Ač to zní teda paradoxně, ale v tu chvíli, když tam jste, tak s tím člověkem, když navážete ten kontakt, tak nemůžete už myslet na to, co bude, jak bude. Prostě už jste v té akci, už prostě jedete.
Jde o to v té komunikaci s tím člověkem navázat nějaký, byť krátkodobý vztah, aby ta komunikace mohla probíhat vlastně v nějakém vašem intimním prostoru jenom pro ty dva lidi, nebo pokud vás tam víc samozřejmě, tak s více vašimi kolegy. Jde o to navázání toho vztahu jako takového?
Ano, jde. A proto se představujeme svým skutečným jménem. Mm-hmm. Takže skutečné jméno, tak jak se doopravdy jmenujeme, tak jak to máme v občance, protože použít vymýšlený nějaké jméno může být cesta do pekel. Protože to vyjednávání, když se někdy ptali nadřízený, jak to dlouho bude trvat, tak jsem řekla, já nevím, 10 minut, 15 minut, 20 hodin, 30 hodin, několik dní, to nikdo prostě neví. A teď si vemte, že když si vymyslíte jméno, tak třeba po 10 hodinách na vás někdo zavolá vaším jménem, vy se otočíte, a vlastně tomu protějšku dáte najevo, že jste mu lhali. A veškerá ta práce, kterou se tam do té doby odvedli, tak vlastně přijde v ní več.
Říká o roli pravdy při policejním vyjednávání můj dnešní host Hana Kvasničková. S bývalou policejní vyjednavačkou Hanou Kvasničkovou si na dvojce v blízkých setkáních povídáme o vyjednáváních, která zažila. Měla jste to tak, že ten první případ byl ten, který se nesmazatelně vryl do vaší mysli, anebo byly pak jiné, které tuhletu zkušenost odsunuli jinam?
Tak ten první případ, ten si pamatuju. Jako opravdu si ho pamatuju a dalo by se říct, že tam nám hodně nahrála náhoda z rozhlasu, kdy začala znít v rozhlase písnička, kterou zpíval nebo přespíval pan Landa, odkryla. Aha. A ten člověk nám na tu písničku zareagoval, jenom uhnul očima. Je důležité i ten protějšek sledovat. Sledovat jeho mimiku, jeho reakci a s tím pracovat. Takže jsem se s ním začala bavit o písničkách Kryla, o písničkách pana Landy. A tak jako jsme se v tu chvíli naladili na stejnou notu a on ve finále řekl, tak já půjdu s váma.
A byl to někdo se sebevražednými úmysly, tenhle ten první případ?
Ano, byl to člověk, který chtěl skočit z 13. patra v Hradci Králové a dokonce si k tomu přivolal i média, protože měl tu vizi, tu představu, že vlastně bude na titulní stránce
s publicitou.
Takže tam opravdu byla ta práce náročná a základem bylo poslat všechny média, všechny složky na opačnou stranu domu, aby jsme mu vzali publikum a pak jsme s ním navázali kontakt a dopadlo to dobře.
Je pro vás rozdíl, když mluvíte s někým, vyjednáváte s někým, kdo chce vzít život sobě, tedy někdo se sebevražednými úmysly, a s někým, kdo chce ublížit někomu jinému? Je to pro vás nějak lidsky nepochybně, protože jsou to dva rozdílné způsoby konání a myšlení, ale profesně je v tom taky nějaký rozdíl?
Samozřejmě, protože pokud máte sebevraha, tak ten sebevrah chce ublížit sám sobě. Musíte zajistit místo policie tak, aby nedošlo nešťastnou náhodou k ublížení nezúčastněných osob. té práce hlídek na místě, ale pokud máte někoho, kdo chce ublížit druhému, tak můžeme hovořit o zadržování rukojmí. A tam ta práce je zcela odlišná, kde vlastně musíte jak si hovořit s tím pachatelem, který drží ty rukojmí, nedat mu najevo, co si o něm myslíte, spíš hledat tu takový to obchodní, hledat, co by pomohlo zjednodušit tu situaci. A pak samozřejmě musíte mluvit i k těm rukojmím. Ty rukojmí musíte pojmenovávat jejich skutečnými jmény, protože rukojmí, to je anonymní masa, to je nic neříkající. A když už řeknete třeba oblíbené, je tam paní Nováková, má doma dvě děti, tak vlastně z toho rukojmího se stane živá bytost.
Že má příběh a už s tím hůř
ano.
nakládá.
Ano.
Nějak násilně, myslím. Jak vlastně probíhá fakticky? Dostanete telefonát ve vaší jednotce, že je vás potřeba někde. Většinou jsem se doslechl, že jezdíte vždycky v tandemu, ve dvou. Co se děje v ten okamžik, kdy ten telefonát první přichází? Je to základní rešerše toho, co se stalo, dojednávání si vzájemného nějakého postupu? Co všechno absolvujete, protože to nejsou hodiny, ale minuty spíš? Co všechno stíháte absolvovat, než dorazíte na místo?
Musíte stihnout všechno. To jinak prostě najde. Samozřejmě, jak jste říkal, jezdíme v tandemu. Nejmenší počet vyjednavačů, který vyjíždí, jsou dva. Protože ten, kdo mluví, tak ten jenom mluví. Ten se na nic jiného nesoustředí. A ten druhý mu dělá ten týl, ty podmínky, a dělá mu zároveň i oči a uši. To znamená, že ho může upozornit o tomhle mnu. Takhle na tohle to reaguje špatně. Ten protějšek. No, musíte vyřešit spoustu věcí, protože když vám zvednete telefon, operační vám zavolá, dá vám základní informace, pak se té základní informace od hlídky, které jsou na místě, protože ty to mají autenticky, pak už se mnohdy domlouváte se zásahovou jednotkou, s velitelem zásahu, a tohle to všechno musíte vyřešit, než na to místo prostě dojete. A mě to pěkný frčák potom.
Stalo se vám někdy, že jste přijeli a byl chybný předpoklad k tomu, že zkrátka někdy ty informace mohou jako nebýt žádné, že vlastně vás překvapilo, že ta skutečnost je jiná, než jste předpokládali? Jak se pak nakládá s tím letím, že třeba to je někdo jiný, než jste si mysleli původně, že ta fakta, která zjišťujete na místě, jsou trochu jiná, než jste dostali vstupní informace? Což se může přihodit nikoli v špatnou prací policie, ale někdo může třeba klamat nebo vydávat se za jinou identitu. Jak se pracuje s tím letím potom?
Jako to se samozřejmě může stát, jako, že ten operační není na místě, ten má nějaké informace. Právě proto se spojujeme s těma hlídkama na místě, které tam jsou, a ty nám dají vlastně autentické informace. To, že bychom přijeli a hovořili jsme s úplně s někým jiným, než bychom měli hovořit, tak já vám za sebe můžu říct, že za moji kariéru se mi to nestalo, jo, protože máme ty informace přímo s tou, pak už vlastně komunikujeme s tou hlídkou, která je na místě, takže máme ty autentické informace. Samozřejmě k tomu šumu dochází, je to naprosto přirozený, ale vy se s tím musíte vyrovnat jedním nadechnutím, jedním vydechnutím.
Máte, mluvili jsme o tom, jaká je vlastně příprava před tím samotným zásahem. Měla jste někdy nějaký rituál drobný, nebo talismánek nějaký, který jste si brala sebou, anebo je to čistě faktická věcná příprava a 10 do zásahu?
Nejsem pověrčivá, nemám talismánky, je to opravdu vždycky ta faktická prostě příprava, nemůžete se rozptylovat, že jste třeba doma zapomněli nějaký talismánek, nějakou mušličku nebo podobně, nebo slona s chobotem nahoru. Je to naprosto věcný konstruktivní připravování na tu akci. Musíte sám sebe hlavně sklidnit.
Dodává věcně na dvojce v blízkých setkáních bývalá policejní vyjednavačka Hana Kvasničková. A dneska si v blízkých setkáních na dvojce povídám s pedagožkou a bývalou policejní vyjednavačkou Hanou Kvasničkovou. Mluvili jsme o tom, že spousta těch příběhů končí dobře, některé bohužel ne, ale my sáhneme právě do těch, které měly šťastný konec. Jeden z nich byl mimořádně emocionálně nabitý, myslím ten o té 6-týdenní holčičce, jak to tenkrát probíhalo celé.
Tak samozřejmě jako vždycky začalo to telefonátem operačního důstojníka. Jeď, máme rukojmí v jedné vesnici, 6-týdenní holčičku, kterou chce vyhodit otec z druhého patra bytovky. Takže když jsem přijela na místo, tak samozřejmě ta situace tam byla jako ze začátku hodně nepřehledná, bylo tam plno lidí. A vždycky ten vyjednavač jako trošku nasaje tu atmosféru. V tomto případě to nešlo, protože někdo z těch přítomných tomu muži v tom oknu, který držel tu šestitýdenní holčičku v ruce, bez zavinovačky, jenom tak v holé ruce, to miminko, tak mu řekl, máš tady toho vyjednavače. Takže jsem musela začít hned. Mm-hmm. Samozřejmě ten muž po mně chtěl, že ať tu holčičku chytnu, že mi ji hodí a pokud to dítě zemře, takže to bude prostě moje vina. Jsem musela zachovat klid. Měla jsem za zády maminku té holčičky, která byla nešťastná, byla zoufalá, prosila mě, ať ji zachráním dítě. Co mě napadlo, že tam nesmím dát ruce. Nesmím natáhnout ruce, protože bych mu dala jednoznačně signál k tomu, aby tu holčičku prostě mi hodil. Z druhého patra neexistuje zázrak, který by to miminko zachránil. Takže jsem s ním vyjednávala, hovořili jsme o čemkoliv, to vyjednávání v podstatě nikam nevedlo. Ten muž byl pod vlivem alkoholu a ta komunikace s ním byla velice obtížná, takže vlastně došlo k tomu, k té dohodě, že se provede zákrok zásahovou jednotkou. Tam si zásahová jednotka nachodila ve vedlejším domě stejný byt, kde ta solidarita těch lidí na místě byla úžasná, kde jim vlastně poskytli svůj byt, aby si to mohli nachodit.
Aby
znali půdory z toho bytu. Od maminky jsme získali, jak je rozložení a v jejich bytě, nábytku a prostě kde jsou jednotlivé pokoje, kde to dítě může ležet a pro mě byla jednoznačná zakázka v okamžiku zákroku, aby neměl dítě u sebe, aby ho neměl v té ruce, protože tam by potom hrozil ten pád u dítěte. Takže jsem vlastně se jako o to dítě zajímala, ale zároveň jsem se nezajímala, jenom tak jakoby okrajově. A on tu holčičku opravdu odložil. Pak teda on ukazoval to své, jako opravdu to mužství, jaký je u mě borec, že on v prvním kole dal někomu KO v boxu. Chtěl se bavit o boxu, což teda já v té době, nebo do dneška vím, že byl nějaký Mohamed Ali a já bych jako žena, která se baví o boxu, byla nedůvěryhodná. Prostě nebyla bych to by mě nevěřil. Ale vedle mě stál policista v uniformě a já tak jako předseděla přes ty zuby, bav se s ním o boxu. On teda na mě vytřeštil oči a já už věděla, že bude zákrok. A vy nesmíte dát najevo ten zákrok, že se připravuje, nebo že bude, protože pokud to dáte najevo, tak vám se změní hlas. Najednou čekáte, máte další pauzy a ty lidi to poznají, protože oni jsou, jejich emoce jsou vypjaty. Takže ten kolega se začal bavit s ním o tom boxu. Tím pádem upoutal jeho pozornost. Holčička byla v postýlce, co nám řekla maminka, kde ta postýlka je a došlo k zákroku zásahovou jednotkou. Já do dneška přidávám k dobrému, že asi poprvé zásahová jednotka odemíkala dveře klíčem.
A nebylo to klasické vyrážení.
Nebylo to klasické vyrážení dveří, takže mu v podstatě zaklepali na rameno v tom jeho rauši, jak je on výborný boxer, jak on si to s každým rozdá. A takže ten byl vyveden a takový ten největší emocionální zážitek z celé této akce bylo, když ten kolega z té zásahové jednotky, tak jak je známe, ozbrojený od hlavy až patě, prostě odnášel po schodech tuhletu šestitýdenní holčičku, která neplakala, která byla taková už asi možná i spokojená, spinkala v té náruči, v té mužské ozbrojené náruči, prostě jdete, vidíte, jak ze schodů schází policista ze zásahové jednotky a odnáší zdravé a živé miminko mamince.
Říká o jednom z nejvíc vypjatých, emocionálně vypjatých zásahů můj dnešní host, bývalá policejní vyjednavačka Hana Kvasničková. S bývalou policejní vyjednavačkou, nyní pedagožkou Hanou Kvasničkovou si na dvojce v blízkých setkáních povídáme nejenom o policejním vyjednávání, ale také o jednom skvělém projektu, do kterého jste se zapojila. Projekt Korty, který mají na svědomí v uvozovkách lidé z integrovaného záchranného systému. Pojďme si osvětlit, co všechno se pod tímto názvem skrývá.
Ta myšlenka byla taková, prostě dát lidem krátké informace, co dělat v krizových stavech, v krizových situacích, protože s krizovými situacemi se setkávají složky IZS. Jsou to profesionálové, kteří jsou na to připraveni, jsou na to vyškolení a jsou často se v těch krizových stavech i cvičí, což normální člověk třeba nezná, jak se v takové situaci zachovat. Takže ta myšlenka vzešla vlastně za podpory Zemědělské univerzity tady v Praze a dala se dohromady skupina lidí, kteří se zamysleli a vlastně vytvořili na internetu korty.info, kde jsou jednotlivé kartičky, jednotlivé krizové stavy, kde když to, co člověk potřebuje, nemusí číst dlouhé texty, protože v té krizi nevnímáte dlouhý text, zapomenete. A tam jde o to, za co zodpovídá vlastně šedá kůra mozková, za ty reakce, to znamená zapamatování, tak velmi krátké informace. Co mám udělat? Takže za A, za B, za C a není potřeba dlouhé vysvětlování, jenom to, co mám dělat.
Tak vypadá to na nějaký zásah další mého dnešního stáhny Kvasničkové, protože píplo krizové hlášení, ale doufám, že ještě ten dnešní rozhovor můžeme dopovídat. Mluvíme o projektu korty.info. Ten obsahuje spoustu různých návodů na nejrůznější typy krizových situací, od těch generálních velkých, kdyby byla nějaký blackout, krize, válečný stav, až po ty vlastně drobné, po incidenty v městské hromadné dopravě a tak dál. Je to tak, že kromě toho projektu korty.info by měla následovat i nějaká edukační kampaň? Nebylo by vlastně nejlepší, kdyby školy zařadily něco podobného do své výuky, takové jednoduché, přehledné, stručné návody na to, jak si počínat v nejrůznějších krizových situacích?
A samozřejmě, jsou tam taky, jak jste říkal vy, blackout, válka, to jsou takové velmi závažný, ale v běžném životě se setkáme s jinými krizemi. Prostě v městské dopravě, na ulici, jdou proti vám fanoušci nějakého sportu, fotbalový, hokejový, který jsou rozvášnění. A jak se v té situaci zareagovat, jak se k té situaci zachovat, tak, aby jsme snížili svoje riziko. To je takzvaná sociální, ta situační prevence. Takže to korty se zaměřují i na to. Jednoduchy. Jdu parkem v noci. Ten park je neosvětlený, mám to domů 5 minut. Když půjdu kolem parku, mám to 15 minut. Kterou cestu si vyberu? Jako jo. Takže co je pro mě bezpečnější? Jít a zkrátit si zbytek života? Anebo si prodloužit ten život tou delší cestou?
Eliminovat rizika a pokud nastane riziková situace, umět si s ní poradit. Když se vlastně řekne krizová připravenost, o které korty hodně často mluví, člověk si představí nějaké zásoby jídla, vody, což jsou samozřejmě všechno věci, které jsou potřeba, nebo nějaké evakuační zavazadlo, o kterém korty taky mluví, které by bylo ideální mít připraveno vlastně neustále, ale korty taky mluví o mentálním vybavení. Co se tím vlastně přesně míní? Co to znamená?
Ty mentální vybavení to je právě seznámit čtenáře, kteří si toho kortyho najdou na internetu, dostat do podvědomí určité informace, protože samozřejmě zapomínáme, pokud tam nejsme cvičení, nejsme, neopakujeme to, ty různé situace, tak zapomínáme. A tady jde o to, prostě to mentálně se zamyslet. Zamyslet se, když jdu po ulici a mám na hlavě kapuce a v uších sluchátka a v ruce mobil, chovám se bezpečně? Co se mi může stát v takové situaci? Vím o svém okolí, vím, kdo jde kolem mě, vím, co se mi může stát. Takže tady jde o tu takovou i mentálně, takovou tu mentální bezpečnost. To znamená zamyslet se, jestli se já teď chovám bezpečně, jestli já sám sebe neohrožuji na svém životě.
Paní Kvasničková, díky moc, že jste přijala mé pozvání do dnešních blízkých setkání u nás na dvojce. Já díky moc za tu práci, kterou děláte, jednak o světu přednášky a jednak taky spoluúčast na projektu korty.info, který informuje lidi o tom, jak se chovat v nepřirozených reakcích, v krizových situacích, aby se chovali v nich přirozeně. A společně doufujeme možná, že by bylo skvělé, kdyby těch návodů potřebovali co nejméně.
Samozřejmě.
Děkuji moc, hezké léto přeji a mějte se krásně, poslouchejte
Vám Vojku. Taky.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.